Aleksander Merlo. Ime, ki je v zadnjih 40 letih postalo skoraj da sinonim za postojnsko bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo, ki se je tudi pod njegovim vodstvom razvila ugledno mednarodno priznano ustanovo. V njej po šolanju na medicinski fakulteti na Reki in krajšem obdobju dela v zdravstvenem domu še vedno pridobiva dragocene praktične izkušnje. V naslednjem letu bo zaključil svoj tretji zaporedni, po njegovem zagotovilu zadnji direktorski mandat. Visoka strokovnost, neomajni etični standardi, izjemna predanost delu in ustanovi ter zavzeto za pacientke, ginekologa in porodničarja so vzor novim generacijam mladih zdravnikov. Z Aleksandrom Merlom se bo pogovarjala Mateja Jordan.
Nedeljsko dopoldne na Radiu 94 in danes je z nami eden tistih, ki jih seveda ni treba posebej predstavljati. Če rečem Aleksander Merlo, je vse jasno. In tudi, če bi rekla samo Merlo, bi bilo čisto dovolj za večino Slovencev in predvsem Slovenk. Doktor Aleksander Merlo, lepo pozdravljeni pri nas.
Hvala za pozdrav, jaz pa pozdravljam tudi vaše poslušalke, poslušalce in veseli me, da sem ponovno v vašem studiu po moje kakšnem letu. Dveh mogoče.
Tudi mene zelo veseli, ker je bilo zelo težko, ne? Kot običajno smo vas tudi danes dobesedno ugrabili iz bolnišnice. Dolgo časa sva se lovila, v aktualnih razmerah pa je bilo najti termin za tale pogovor še posebej težko. Kako lahko in koliko lahko sploh vi načrtujete svoj dan?
Ja, v zadnjih dveh letih težko, v zadnjih mesecih pa dvakrat težko. Tako da sedaj se nam pojavljajo tiste, da rečem, zapoznele pozitivne zgodbe, predvsem pri zdravnikih, ki nas je malo in potem moramo dobesedno krpati konec koncem, tako da zadnji tedni niso enostavni.
In kako sfolgate, če rečem po domače?
Ja, sfolgamo težko, vsekakor poskušamo ne rečem odjavljati posegov, ki so že naročeni in podobno, tako da in urgenco seveda se strogo dela, kakšne posege manjše, ki niso nujni, se kakšen dan preprosto treba prenaročiti, ampak to je redkost, tudi ambulante so, konkretno danes je ena odpadla zaradi zbolevnosti med zdravniki, tako da pač to je pri nas v dveh letih do sedaj bila redkost, oziroma skoraj danes je prva ambulante, mislim, ki smo jo odjavili, ne.
Ampak porodov pa ne morete enostavno odpovedati.
Ne, porodi nam so naš, da ne rečem, core business, ki je malo grdo rečeno, ampak v glavnem mi od porodov živimo, ne, mi smo znani kot porodnišnica in ni toliko vidno, da tudi ogromno operiramo in še druge stvari delamo, tako da v bistvu trend tudi naprej bo doseganje tega števila porodo, ki smo ga v zadnjih letih. To pa pomeni, da nas je to prineslo že na tretje mesto v Sloveniji, takoj za Ljubljano in Mariborom, kar je za majhno ekipo, kot je naša. Očitno smo z tem trudom postali nekje tako dobri in s tem internetom, da nas ocenjujejo, da velja se poslužiti naših storitev. Ne?
No, povodov in razlogov za pogovor z vami je seveda nešteto, zadnji pa mogoče državno odlikovanje, red za zasluge na področju zdravstva. To je brez dvoma posebna čast, o praktičnih koristih pa najbrž ne moremo tukaj govoriti.
No, jaz bi rekel tako, kot mi ljudje rečejo, končno je predsednik dal tudi eno odlikovanje na periferijo, da ne ostane vse v Ljubljani, tako da jaz mislim, da je to dokaz, da tudi na periferiji se pa jaz nisem edini, da so ljudje, ki se trudijo dobro delati, kvalitetno delati, biti dostopni in to je tisto, kar bi si želel, da bo v naslednjih letih tudi ostalo. Vsekakor časi niso enostavni, jaz upam, da ne bo kvaliteta in volja pri mladih zdravstvenih delavci, ki so še vedno strokovni, dobri, da ne bo opešala volja in da ne bodo si izbirali kakšnih drugih poti.
No, seveda, kadar se pogovarjam z vami, ne morem mimo politike, še vedno namreč nismo pozabili vašega izleta, če lahko tako rečem, v državni zbor. No, ta pa je bil, kot ste že večkrat priznali, posledica čisto praktičnega razmišljanja. Enkrat ste rekli, da ste pravzaprav politiki naredili uslugo, ta pa se vam je kasneje tudi malce obrestovala, predvsem seveda v strokovnem smislu.
No, jaz sem bil 8 let v politiki, v parlamentu in delal tudi moje osnovno delo, delo zdravnika, in mislim, da mi ni bilo žal, kar ti zdravniki smo dokaj oski v svojem segmentu, ne znamo se obrniti, in tudi to mi je potem dosti krat prišlo prav, da smo ne samo ohranili bolnico, da tudi imamo sedaj veter v jadrih in to ne smemo spustiti. In to pa seveda treba garačiti in tudi kakšen, da ne rečem, konekt, kakšno vezo, staro vezo, pa potem kasneje pridobljeno poznanstvo, vedno prav pride za preživetje. Ne? Majhni smo seveda v drugih pozicijah kot veliki, tako da moramo dnevno se dokazovati, dnevno, da ne rečem, telovaditi za to preživetje.
Pa vam je ostal kakšen dober prijatelj iz politike?
No ja, jaz nisem imel problemov z barvami strank, levi, desni, zgorni, spodni, rumeni, zeleni, tako da smo ostali kar dobri frendi in še vedno, če me rabijo, me kaj pokličejo, pa tudi, ko gredo mimo tistih 5 minut za kavico, je vedno čas, pa se mal nasmejemo na stare dobre čase, sedaj pa sem pa malo v zadnjih letih sem pa mal popustil, tako da če bi me vprašala za kakšno ekipo ministersko za po njihovih imenih, bi imel mal težav.
No, verjetno si težko zapomnite že zdravstvene, ker so se v zadnjih 2 letih tudi že kar precej zamenjavali.
Ja, to mesto je zelo neugodno. Jaz mislim, neugodno številka ena v državi tudi bo, ne? Tako da je kriza v zdravstvu je morda večja, kot se prikazuje, ne? Pa bolj tli, ne? In nažalost mislim, da bomo v roku leta 2 imeli težave, če ne bomo skupaj stopili, ne? In se dogovorili, kaj je potrebno narediti. Ne?
No, danes postojnska bolnišnica vsaj zaenkrat ni več v nobeni nevarnosti. Trenutno, kot ste že omenili, je celo na 3. mestu po številu rojstev v Sloveniji. To je bila pravzaprav ves čas vaša vizija, zato vas tak uspeh ne čudi?
Mislim, čudi morda. Me čudi zaradi tega, ker biti pred Celjem, ki ima velik bazen, ni to mači kašelj, tako da mislim, mi smo s temi podatki zadovoljni, mislim, da tudi strokovno so bili rezultati dobri, tako računajte, da smo imeli 1715 otrok, tako da v bistvu je to v teh časih tudi v svetu, ko nataliteta pada, se moraš kar potruditi in tudi poskušati biti varen v teh področjih, ko se kaj hitro zalomi. Ne?
Aleksander Merlo, ginekolog in porodničar, še vedno direktor bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, še vedno v studiju Radija 94. No, do družbenih omrežij ste bili vedno skeptični oziroma v preteklosti. Prele ste tudi že omenili, da so vam na nekaterih segmentih kar pomagala. Kar se tiče bolnice, ste torej popustili in se je na nek način tudi obrestovalo. Torej niso čisto brez smisla, kot ste mogoče včasih mislili.
Ne, absolutno ne. Mislim, včasih je bilo tudi malo slabega občutka, ampak vsekakor v zadnjih letih, ko so časi taki, kot pa so mediji tisti, ki so nas dobesedno dvignili. Ne? Brez tega verjetno ne bi šlo. Včasih, če si predstavljate, da smo bili ena majhna ustanovica na odpisu, pa to, kar smo danes in s temi projekti, ki jih še imamo in se trudom, da bi mlade ljudi, ki jih nam radi pridejo delati, to treba poudariti, da so strokovni, in če bo se ta trend nadaljeval, v bistvu sem jaz zadovoljen in bom nekje z lahkim srcem nekje predal tele zadeve naprej. Ne?
Tudi profil na Facebooku vam je prinesel nekaj novega dela, ne? Tudi iz drugih držav, ne samo iz Slovenije.
Ono, to je že kar dolgo časa traja, odkar smo začeli z oplojevanjem z biomedicinsko pomočjo, se iz področja stare naše države Jugoslavije so bili vedno prisotni tile pacienti. Potem je pa tudi nekaj bilo še tele okrog, recimo, ne vem, iz Italije, mogoče kaj malega, še drugih držav, sploh pa iz vzhoda, recimo Rusije, pa sploh dol še Azije in podobno, tako da ni to tako redka zadeva. Ne.
No, ampak na Facebooku pa nimate svojega profila, sem preverila in sicer je na tem omrežju kar nekaj oseb z imenom Aleksander Merlo, ne vem, če ste vedeli, ampak večinoma so to tujci in nobeden od njih seveda ne predstavlja vas. Merlo, je to res italijanski primek, imate italijanske korenine?
Da, to je italijanski primek, pomeni kos v prevodu, ne? Tako da je tale profil nisem jaz navdušen nastopati, bi rekel, reklame, si ne mislim delati, si jo nisem delal. Pač to, kar delaš, je korektno in pošteno in potem gremo naprej. Brez teh, mi smo pač stara generacija, ki smo malo po stare narejeni, radi gremo na banko, dvignemo denar, manj poslujemo z karticami in podobno. In vozimo vozila, ki so še vedno recimo dizli in podobno, kar naj ne bi bilo več tako aktualno. Skratka, starega kozla, se veste, kaj spremenitva, kaj novega je malo težko, ne?
No, se mi zdi pa, da tudi časa nimate, ne, po pravici povedano, za recimo surfanje po internetu, kar brez veze.
Ja, mislim, ko pridemo zjutraj v službo, veste, je takoj akcija že orenk pred začetkom delovnega časa, tako da niti ne veš, kaj računalnik, moraš samo šibati, ne? Če nimaš trezne glave pa mirnih rok, je to problem.
No, kljub italijanskemu priimku pa imate verjetno raje Francijo in vse, kar je francoskega.
Pri Franciji. Mislim, da se po duši in ta naš konc smo bolj mediteranci, ne? Čeprav mi paše včasih mal in se trudim za kakšno bolj, ne rečem, nemško disciplino, red in podobno, mi je mogoče tudi to blizu, ampak drugač bi rekel, da so naše duše mediteranske.
Kaj vas najbolj očara prav pri Franciji? Vemo, da govorite tudi francosko, da celo berete strokovno literaturo v tem jeziku.
Francozi, morda ljudje ne vedo, da so bili v konkretno operativnih posegih, ki jih danes izvajamo, laparoskopskih, so bili pionirji. Ne? Niso bili Američani, kot vedno, da so vse v Ameriki na njihovih zelenikih zraslo. Jaz mislim, da so Francozi tisti, ki so naredili malo revolucije v teh tehnikah, ne samo pri kakšnih inovacijah, pri avtomobilski industriji, tudi konkretno v endoskopiji. Potem so pa drugi, malo da ne rečem, pokradli in tako naprej, ne, in potem nadgrajevali. Vsekakor mi smo to hitro zagrabili in smo bili nekje iz niča samouki, od ultrazvočnih preiskav do operativnih posegov s to endoskopijo in podobno. Tako da smo orali ledino in ko ni niti literatur in se sam moraš nekje naučiti tudi na lastnih napakah. Hvala Bogu, da so znosne, ampak to je tudi učenje in da ne rečem, pač neki račun, ki ga moraš plačati včasih, ne? Da.
Nismo še pozabili, da imate tudi viteški naslov. Vitez nacionalnega reda za zasluge vam je podelil predsednik Francoske republike za poglabljanje francosko-slovenskih odnosov leta 2015.
Jaz sem bil 8 let v parlamentu tudi predsednik skupine prijateljstva s francoskimi poslanci oziroma z njihovimi parlamentarci in od takrat sem spoznal, kako oni funkcionirajo. Tako da me še vedno vabijo na kakšne njihove prireditve in podobno. Ta frankofonija je kar aktivna, ne? Bolj kot si mislimo in je v bistvu kar pozitivna, ne? Tako da so se v Sloveniji kar dobro ti Francozi, ki živijo, vključevali in potem, tako kot tudi Američani in podobno, oni dajo na ambasadah sugestije svojim živečim ljudem ali pa turistom, ki so takrat, ki se obrnejo na njih, kam iti na določeno zdravstveno uslugo iskati. Na našem področju ginekološko-porodniškem smo mi imeli že neštete Francoze, tako da tako se je začelo, ne? To je že dolgo let, to so ljudje, ki so bili v Revozu, in še v drugih firmah, tako da v bistvu smo kar dobre kontakte vzpostavljeni in tudi mislim, da teh Francozov še zdaj se vračajo, tudi ti, ki so bili na ambasadi, v službi, pa so prenasrojevali ženske, pa se še vračajo pokazati otrokom, ki so se rodili, ne?
Na nedeljskem klepetu Radija 94 danes Aleksander Merlo. No, glede na vašo dolgo kariero v porodništvu seveda ni čudno, da pri vas rojevajo tudi ženske, ki so se rodile v vaši navzočnosti. Vmes je seveda minilo kar precej časa, spremenilo se je porodništvo, pa tudi porodnice verjetno.
No, vsekakor, jaz sem to doživel kot mlad zdravnik, da so konkretno naši starejši, recimo se spomnim, sploh kakšne posebne zgodbe sobe in podobno, ko so naši starejši kolegi, recimo, največkrat je to dr. Žnidarčičeva pediatrinja rekla, joj, pa se, vi ste bila pa taka ponaka, ne, to se spomnim, pa sem si mislil, evo, ne, obujanje spomino, pa si dvakrat se obrneš, pa si ti v istem, ne. Tako da je včasih hecno, ne, in vsaka taka zgodba, ki je bila malo težja, ni bila čisto enostavna in to naprej seveda se to potem ljudje zapomnijo. Tako da kar pogosto, ko polet grejo kaj mimo na morja, kaj podobno z drugih delov države, se malo ustavijo pogledati, ne, in pokazati tem otrokom, kje so se rodili. Ne.
Ampak zahteve so pa tudi drugačne. Ne? Ženske se danes na porod dobro pripravijo, vzamejo ga celo kot nekakšen projekt, veliko preberejo, se podučijo, se posvetujejo tudi z različnimi strokovnjaki in tako zvanimi strokovnjaki. Kako se s tem spopadate?
Mi to spoštujemo. Dokler se dajni varnost za žensko in otroka zagotovljena, v glavnem zelo verjetno, da bo šlo tako, kot planiramo, tako da poskušamo iti na roko tem raznim idejam, dokler ne gre zadevam v neke skrajnosti. To pa so recimo, ne vem, porod v vodi, ni vedno recimo, ne vem, pri razpokih, mehurjem podobno, se pač se jim spremeni. Eventualno plan, program dela, če pač preprosto in mi rečemo, to pa zaradi tega pa tega ni možno. Tako so, ma se v glavnem ženske kar vodljive in mi večjih težav res nimamo. No. Se da pogovoriti. No.
Najbolj nenavadne želje porodnic?
To bi jih bilo pa toliko, da najbolj fajn je ena iz zadnjih dni, ko smo dobili en mail, da bi prišla gospa na porod in zraven to, če bi mož to nadstandardno prisotnost lahko unovčil bone.
Domiselna, ja. Kaj pa najbolj slavna porodnica, čeprav ne vem, če smete izdajati imena?
Ne, bi, mi spoštujemo privacy, ne, tako da to ne objavljamo nič, če sami karkoli objavljamo. Dosti krat pa vidiš, ne, je to privatna zadeva, mi to spoštujemo in seveda to so strogo varovane skrivnosti, tako da v bistvu razen kakšni, ki so na blogih, spletih, v tega malo menj, ki živijo, ne, potem pač, ma to je njihov problem. Mi smo še vedno konzervativni in to, kar se dogaja med štirimi stenami, mora tam ostati.
No, vas je pa zelo očarala pred leti Saška Lendero, to ste povedali, tako da to seveda ni skrivnost. Prijetna punca, ste rekli. Ste presenečeni nad njo?
Da, nad enostavnostjo in skromnostjo. Veste, ko prideš in vidiš marsikaj, pa so nekateri da bolj pomembni eni, manj pomembni eni, pa zelo naravni. No, to te potem preseneti, ne? Kako ne računaš morda, ne? Neke, ko, da ne rečem primadone in podobno. Ne? Pač čisto karakterne zadeve, ampak mi to vse spoštujemo in da ne rečem vse vzamemo v zakupno.
Vsem dobro znani Aleksander Merlo v studiju Radija 94 na to današnjo februarsko nedeljo. Ste, kot vemo, kot beremo, kot slišimo, precejšen nasprotnik poroda doma, kar ste tudi prejle že omenili. No, najbrž je ta želja posledica brezosebnosti na nek način bolnišnice, ne govorim konkretno o postojnski, ampak nasplošno, v primerjavi z intimnim okoljem doma. Vi pa to vseeno težko razumete, zakaj?
Nisem jaz edini, mislim, da smo zdravstveni delavci vsi V tem krogu, kjer delamo, to so ginekologi, porodničari, pediatri in tudi babice, ki pri nas delajo, se vsi zavedamo možnih zapletov, ki so zelo hitri in jih ne moreš celo v bolnišnici 100% obljubi, da jih boš rešil. Ko si pa doma, ko nimaš niti higienskih možnosti, niti nadzora nad izgubo krvi, skratka, to smo pa dobesedno zelo proti. Bom rekel, ker da ne imamo pravo averzijo pred poslušanjem, kako so to orgazmični porodi, ker ko govorimo o orgazmičnih porodih, orgazmični porodi je to, ko ste navadno še toliko utrujeni, oziroma ko si toliko že izčrpan in slabo krven, ne, potem so pa te orgazmične zadeve in smo tudi že v Sloveniji imeli nešteto takih primerov in težav, ko so prišli recimo tudi na pač poporodni pregled, pa so bile krvne slike katastrofalne za takrat za transfuzijo, ne pa takrat verjetno, ko telo že nekaj prenaša sebe, ampak to ni v redu, to pusti posledice. Ne? Poleg tega so pa posledice, nikdar ne veš, otroci, ki se rodijo, niso pogledani takoj s strani pediatrov, nimajo recimo praktično nekega nadzora in podobno, kaj bo enkaj tazga, najboljš, da ga daš kaj mami na dojke, pa diha malo manj, tako te hipoksije sigurno, ki jih ne zaznaš tako doma. Skratka, toliko nešteto teh možnih zapletov in težav, da to je hazardno.
Kaj pa menite o materinstvu v 50-ih letih? Kar nekaj ste rekli enkrat ob neki priložnosti, je tudi umetnih oploditev v tej starosti.
Glede, umetnih oploditev pri 50-ih jih ni. Statistično jih ni. So samo lahko z donorskimi jajčnimi celicami, to je definitivno res. In tudi zdaj to, kar je ustavno sodišče po 43 letu, je to zelo tako, da ne rečem, uspehi, zdaj se statistika dela so nikakvi, ne? Tako da v bistvu treba povedati ljudem. Ne? Natur, absolutno je to možno, tudi do 50-52, ampak samo na spontano, če slučajno, recimo malo se probaš pomagati parom anketazga, ampak ne, ko začneš manipulirati in pobirati oziroma punktirati jajčne celice iz telesa pa zunaj telesno to upravljati in to je rezultat tudi, če so lepi zarodki, če so v bistvu tudi potem nosečnosti v začetku tistih prvih pa mesec, to, ampak praviloma se to zelo hitro in slabo konča, ne? Tako da statistiko bojo počas po mojo do konc leta bo šla ven in bo tudi pokazala, da ne rečem, pravico ustavnega sodišča mi spoštujemo, imajo pravico, sam rezultatov pa ne bo. Ne? Tako kot tudi v svetu jih ni. Ne? Če greste vi velike te korporacije, IV centre in podobno, so multinacionalke po svetu, prideš pri 40 letih, pa absolutno prideš, plačaš, greš profesionalno, pa ti tudi povedo s tistimi leti, da, ampak z donorskim jajčecem. Ne? Tako da v bistvu drugače rezultat tako slab, da nima smisla delati. Če imaš dobro maternico, je to vse drugače potem možno tudi do 60, ali pa mogoče kasneje. Ne?
Ampak zakaj?
Etično pa vprašanje. Ne?
Zakaj se ženske odločajo, kje vi vidite največ razlogov, je to odlaganje materinstva na kasnejše čase?
To je danes eden momentov, potem pa opažamo tudi kar nekaj teh novih vez, ki nastanejo pri ženskah, ki pridejo te perimenopauzalno področje, ne, in pač dobijo nove partnerje in potem, ki si za neko življenjsko novo zgodbo zaželijo otroka, ki ne bi bil neka vez, kar pa točno vsi vemo, da glih ni glih tako na življenju, ampak pač to je čist privatna odločitev, ne. Mi spoštujemo, pa vse odločitve ne radi, pa obljubljamo gradove v oblakih, kar pa seveda ni možno. Ne?
Je pa obdobju korone, tiste dolgotrajne karantene, ko smo bili več ali manj doma skupaj, je več porodov, kaj ste opazili po 9 mesecih?
Ne, mislim, da so to standardne številke. Ne?
Čisto.
Ja.
Kakšna glasba pa se posluša v porodnišnici pravzaprav? Če se?
Navadno, ko gremo v operacijsko, je vklopljen navadno Radio 94, pa poslušamo, kaj smo en dan prej naredili, ne? Koliko smo kaj povili novorojencev, tako da, ampak se, če me operiraš, to nek brkla, ne, tale zvok, ampak ti tak moraš biti koncentriran na delo, ne? Tako da v bistvu je bolj občutek nekega dodatka v ušesih, ne.
Aleksander Merlo, ginekolog, porodničar, direktor bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, še zadnji del najinega klepeta. Zdravništvo pravzaprav postaja družinski poklic v familiji Merlo. Vi ste sledili očetu, vaš sin vam. Običajno starši otrokom odsvetujejo enak poklic, kot so ga imeli sami, ker pač poznajo vse njegove slabosti. Kako je bilo pri vas?
Ne, to je bila mogoče majh, da ne rečem, na svet, ki bil mogoče mal preveč agresiven, ne? Tako da je potem se tako končalo, kot se je, da je končal na medicini. Ne?
In opravlja pravzaprav zelo podobno delo kot vi.
Ja. Podoben ginekolog je. Ja.
Pa ga vaš uspeh, vaša slava, kdaj je bremenita?
Pa ne, on ima svojo karierno pot. V bistvu na Onkološkem inštitutu je seveda tam pristal brez nepotizmov. Če bi se slučajno pri nas zaposlil, bi bilo za vse slabo, ne? Mogoče za lokalno okolje boljše, ampak za tako pa pogledano malo širše pa je bolj pametno tako. Ne? Pa recimo velik sistem, kot je onkološki, ima tudi velike možnosti za razvoj v tem segmentu, ki bo sigurno še napredoval. Ne?
No, danes vam lahko ne samo za nedavno priznanje, čestitamo tudi za okroglo številko, še čisto svežo, ne? Pred 10 dnevi ste jo dosegli.
Ja, to se vidiš, kako se življenje obrne, ne? Skoraj si ne moreš predstavljati. Ne,
ne moreš preprečiti.
Ja, ne moreš niti preprečiti, niti to, ampak v bistvu potem vidiš, da ko začnejo neka priznanje, to potem ti da to malo misel, da se treba začeti umikati.
Pa ste se z leti kaj umirili ali je še vedno adrenalin tisti, ki vas žene?
Vse veste, tisti, ki so koristniki naših uslug, pa vejo, da smo mi skozi na adrenalinu, eni več, eni manj, ampak pač tak, da ne rečem, tako področje, da zdaj je tako, čez 5 minut se zadeva spremeni, tako da moraš biti kar naspidiran, da na spremembe hitre in adrenalin mora biti vklopljen, ko prideš noter in ko greš ven, ga počas začneš sklapljati, kar ti pa vedno narata, ne.
Koliko pa je še energije, volje in tudi motivov, no, za adrenalinske akcije v prostem času, potapljanje, vzpenjanje?
Mogoče malo preveč, bo treba malo pamet v roke, ne, pa začeti kaj zmanjšovati. No.
Žene žugajo.
A to o tem niti ne bi, ne. Tako da.
In kakšna je vizija Aleksandra Merla, penzionista, če že govoriva o tem, da se bo treba umiriti? Jaz si recimo to zelo težko predstavljam.
Jaz imam v bistvu še eno leto tega direktorskega mandata. To bom speljal te projekte in programe, ki so sicer ključni za našo ustanovo in se te gradbena dela, kot veste, zelo počas odvijajo. Vse to pelje Ministrstvo za zdravje, njihov ta oddelek za investicije. Tako da v bistvu mi smo opazovalci, mogoče kaj probamo, kaj svetvati ali kaj podobno, ampak v glavnem drugače imajo vse oni v rokah in pelje oni to zgodbo. Ne? Tako da, če bi bilo z naše strani, bi te izvajalce mogoče malo bolj mučili, ne? Kar že itak tudi probamo početi, ne? Ampak to je moja vizija, je, da ne širiti neke drugačne ideje in podobno, kar kol bi še ne delali, to bojo za mano nadaljevali mladinci. Jaz bi rad te projekte zdaj zaključil v letošnjem letu, tako da potem bi probal delati bolj kot še kaj malega, kot doktor, ne kot direktor. Tisto, ki me mogoče bolj obremenjuje. Ne?
Naj gre vse po vaših načrtih. Najlepša hvala za tale klepet in srečno.
Tudi vam za vabilo.